Druhá březnová neděle je po 9. ráno a mám pro vás další záletové setkání. Pěkné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Dnes zůstaneme podobně jako minulý týden u novinářského řemesla, ale na rozdíl od převážně domácích témat a publicistiky, kterou jsme tu rozebírali minulý týden s Veronikou Sedláčkovou, dnes zamíříme do zahraničí.
Když si dva chlapíci řeknou o nějaké ženě, že je šarf, tak to znamená, že je atraktivní.
Hana Šarfová pracuje v médiích od roku 2001. Rok 2019 je jejím 16. rokem v České televizi v zahraniční redakci. 4 roky byla zpravodajkou v Německu a dnes připravuje například pořad Horizont na ČT24. Za rok 2005 získala novinářskou křepelku cenu pro mladé perspektivní novináře do 30 let. A to za přesné a nápadité příspěvky vytvořené pro Českou televizi právě v Německu. A mimochodem, je to dáma, která si dokáže splnit své sny. Hana Šarfová se narodila v Karviné, vyrůstala v Praze. Východočeskou stopu jsem ale v jejím životě našla, budeme o tom mluvit. Vystudovala mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a pak studovala ve Švýcarsku a Německu. A ještě předtím, než nastoupila do České televize, pracovala v německé ARD. Jsem ráda, že jsi si, Hanko, našla čas na zálety. Přeju ti dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Možná bych začala u těch tvých východočeských předků, tak vyprávěj.
No, já mám jednoho pradědečka z Žirovnice. A ten měl z mého pohledu docela zajímavý osud. On sice pocházel z veliké rodiny ze strašně moc dětí, jak už to v té době bývalo, a oni žili v hospodě, nebo měli hospodu, ale on se té hospody vzdal, protože toužil stát se cukrářem. Odjel do Vídně, tam se vyučil a byl tak šikovný, že se dostal až na císařský dvůr. A pak si řekl, že už by si mohl osamostatnit, tak se vrátil zpátky a v Přerově si založil cukrárnu a tak se mu dařilo, že se stal továrníkem na cukrovinky. Prostě něco, o čem každé dítě sní. Babička mi vyprávěla, jak se chodila dívat, jak se tam točí ty špalky s tou kytičkou uvnitř, jak se to seká. A taky se tam dělali zavařeniny a marmelády. No, jenže to byl potom kámen úrazu, protože když přišla hospodářská krize, tak stávkovalo se také v Polsku a dědečkovi skončily na hranici vagóny s ovocem, které se všechny zkazily. A kromě toho, že asi v krizi lidé spíše kupují chleba než cukrovinky, tak to byl poslední hřebík do rakve jeho podnikání a dědeček zkrachoval. Byla to pro babičku, nebo jeho ženu, prababičku, malá rodinná katastrofa, ona za ten týden prý úplně zešedivila. Ale dědeček byl optimista, nic si z toho nedělal. Stal se obchodním cestujícím, prodával potom nějaké cukrářské doplňky nebo materiály, případně náčiní po celé republice. Nějakým způsobem se z toho dostali. A co tehdy netušil ani můj pradědeček, ani jeho žena, že ten krach té malé fabričky bylo velké štěstí pro budoucí roky, protože si dovedu představit, že za komunistů, kdyby byli dále továrníky, by nikdo z rodiny nevystudoval a kdyby nestudoval i můj strýc a moje máma, tak by se nikdy nepotkal s mým tatínkem. Takže bych tady nebyla.
Já jsem tě slyšela někde vyprávět, že se ti o práci v České televizi zdá. Tak kolik času uplynulo od toho snu k jeho realizaci?
To je pravda, mně se zdál skutečně sen, že si mám říct o práci v České televizi. Je to paradox, mně se tolik živých snů nezdá. Já jsem tady tu práci potom dostala napřed jenom jako praktikantka na zkoušku a potom asi se moje drobné výkony líbily, takže jsem byla pak přizvána k další spolupráci v zahraniční redakci České televize, ale nebyla to moje první novinářská zkušenost. Já už jsem předtím chodila jako studentka brigádničit do pražského studia německého rádia a televize ARD a k tomu mi dopomohla jedna vysokoškolská pedagožka Němka, která tam vyučovala na vysoké škole ekonomické kurz o Evropské unii a já jsem tam jednou prezentovala nějaký referát a ona říkala, no to není možný, ty seš jak z tiskové konference německé vlády. A na základě toho mi domluvila právě malou stáž a brigádu v tom studiu ARD, seznámila mě s tehdejšími zpravodaji. A tehdy jsem poprvé přičichla k tomu novinářskému řemeslu, viděla jsem to na vlastní oči, ale musím říct, že to byl trošku jiný svět. Alenko, samozřejmě my jsme obě velmi mladé, ale navzdory tomu... Hodně pamatujeme. A když jsem přicházela sem do studia Českého rozhlasu, tak jsem viděla na chodbě takový veliký stroj na stříhání těch zvukových pásků. V podstatě tam stojí jako historický artefakt. Jenomže když já jsem vešla poprvé do studia ARD, tak přesně na tom se tam pracovalo. Prostě ty rozhlasové pásky se stříhali takovým střihátkem, já nevím, mám ty odborné pojmy, protože jsem televizní nikoliv rozhlasová novinářka, lepilo se to takovými modrými nálepkami a ten příspěvek byl skutečně ručně ustříhán. Tam nemusel být novinář pouze chytrý, bystrý, znalý, ale musel být taky velmi manuálně zručný. A to byla doba, kdy jsem poprvé přičihla k žurnalistickému řemeslu.
S Hanou Šarfovou si povídám v dnešních záletech po studiu mezinárodních vztahů a vlastně už během školy pracovala ve studiu německé ARD. A vlastně i tvoje příjmení, německé příjmení, tak trošku předurčuje možná to, kde se, co by zahraniční zpravodajka budeš pohybovat, i když s překladem toho příjmení to není tak úplně jednoduché, takže si možná často používala i tu přechýlenou podobu.
To je pravda, ono mi chvíli trvalo, než jsem to zjistila, že když se představím Hana Scharf v Německu, tak to vyvolává takové úsměvné asociace, protože když si dva chlapíci řeknou o nějaké ženě, že je Scharf, tak to znamená, že je atraktivní, že je přitažlivá, ale je to něco takového trochu lehtivého, co vám nikdo neřekne do očí. Jo. Takže mě potom vlastně až o tom informovali moji přátelé, že s tím je potřeba zacházet opatrně. A zároveň je vlastně zvláštní, že s tím mým jménem jsem měla vždycky problémy. U nás v Čechách, když řeknu Scharf, tak většinou je potíž to napsat, navíc já mám dvě F, takže o to je to komplikovanější. A když mě někde vyvolávali, ať už na úřadě, v čekárně, tak vždycky to byla buď Šaferová, nebo Šafrová, nebo něco úplně jiného. Ale v Německu, kde jsem očekávala, že si s tím poradí lépe, protože je to německé jméno, tak když tomu připojíte to ová, tak oni se úplně ztratí a najednou tam tu souvislost se svým jazykem vůbec nechápou.
Pojďme tady zpátky do České televize. Ty jsi říkala, že jsi začínala od píky, tak jako každý v České televizi. Když ale přišla ta nabídka vlastně po dvou letech odejít do Německa, okamžitě si souhlasila, když to padlo na stůl?
Je pravda, že to přišlo docela rychle. Já jsem měla ještě nějakou nedodělanou práci, protože kromě vysoké školy ekonomické jsem se rozhodla studovat ještě magisterský cyklus žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A tam jsem byla těsně před finále. Už jsem měla uzavřený index, ale potřebovala jsem udělat ty státnice a tu diplomku a na to už nikdy nedošlo, protože ta práce v Německu byla tak intenzivní. To bylo v době, kdy se na České televizi rozjížděla stanice ČT24 a všichni jsme se to tak trošku vlastně učili. Jo. Bylo to, neřekla bych chaotické, ale bylo to velmi intenzivní. Ještě neexistovaly procesy, jak tu práci zjednodušit, zefektivizovat, takže se vám stávalo, že jste natáčela reportáž a neustále vám někdo volal s jinými dotazy. Telefonát k něčemu, živý vstup tam a tam a teď se to hrnulo. A to byla doba, kdy jsem pracovala opravdu 16 hodin denně a bylo to velmi, velmi intenzivní, takže na nějaké pokračování studia a tak dále nebylo vůbec pomyšlení ani čas. Ale je pravda, že stát se zahraničním zpravodajem se nepodaří. Každému chce to vlastně i trochu štěstí, kromě toho, že člověk už musí mít zkušenosti nějaké s tou žurnalistikou, s reportážemi a tak dále. A takové nabídky se většinou neodmítají.
Pamatuješ si na svoji první noc v novém bytě?
Já si asi nepamatuju na svoji první noc ve svém prvním bytě, ale za to si pamatuju na svoji první noc v našem druhém bytě, kam se nám podařilo přestěhovat po třech letech blíže centru, v podstatě na dohled kancléřství, což byla velmi dobrá volba, protože přece jenom člověk musí být v centru dění, aby nestrácel ten cenný čas s neustálými přesuny. A bydlela jsem v domě, za kterým jezdily berlínské S-bány. To znamená taková městská dráha. Není to ani tramvaj, ani metro, něco zkrátka mezi tím. A celý dům se vždycky úplně třásl. A několik dní trvalo, než jsem si zvykla ten zvuk ignorovat, jinak první noc jsem byla v podstatě pořád vzhůru.
Německo je země v mnoha ohledech podobná. Na druhou stranu vnímám tam věci, které jsou zásadně odlišné a to tedy Německu zdaleka vůbec nerozumím a není to země, kterou bych vnitřně měla prozkoumanou. Nicméně jsou tam odlišnosti. Napadá mě například úřad pro pořádek.
Je to pravda. Jsou místa, kde si uvědomíte, že jste v Německu. Například vyjdete do Tiergartenu, tedy do té velké centrální zahrady v samém srdci Berlína. Rozhlídnete se a všude vidíte nějaké cedulky. Jo. Tak na jedné stojí. Toto je louka, kde můžete ležet, Liegewiese. Kousek dál vidíte, že toto je louka, kde je možné hrát si například s míčem, to je Spielwiese. Kousek dál ještě potom je Grillwiese, tam se může grillovat. A Pak vidíte takový jako zanedbaný kus, ale aby si někdo nestěžoval, tak je tam cedulka: toto je louka s vysokou trávou a ještě vysvětlivka, tady podporujeme biodiverzitu, tady můžou lézt brouci a líhnout se motýly, takže aby si nestěžovali berničtí důchodci, že někdo neposekal, tak tam také musí dát cedulku Landgrasvíze, jo. A pak samozřejmě lidé rádi grilují a zvláště ta velká turecká menšina obzvlášť, takže tam to vypadá v sobotu večer trošku jako jeden velký požár, protože z centra Berlína se z té grilvíze kouří veliký oblak. No a potom ale hnedka přiběhnou uklízeči a ráno to zkontrolují právě lidé z úřadu pro pořádek, z Ordnungsamtu, a samozřejmě nikde už nesmí ležet žádný papírek nebo kelímek, což je pro všechny velice příjemné.
S novinářkou, moderátorkou a zpravodajkou České televize Hanou Šarfovou si povídám v Záletech. Teď jsme mluvili hlavně o Německu, kde strávila víc než 4 roky jako zahraniční zpravodajka a hned za ten první rok svého působení tam získala novinářskou křepelku za nápadité příspěvky. No a právě na ty nápady bych se teď ráda Hanky zeptala. Ta inspirace přichází v Německu sama?
To je různé. Tu inspiraci může čerpat člověk z toho, co se dočte v tisku, něco vás zaujme, anebo vám někdo poví něco zajímavého, doslechnete se, nebo sám navštívíte nějaké místo, které vás tak zaujme, že o něm chcete natočit reportáž. Co se týče objektivu, u mě to třeba byl řecký ostrov Hydra, který jsem navštívila, když jsem plula po Řecku se svým strýcem, kapitánem na lodi, a on nám ukázal ostrov Hydra, na kterém navzdory tomu názvu není ani kapka vody a všechna se tam musí dovážet. A to mi přišlo tak kuriózní a zvláštní. Ten ostrov je tak zajímavý i tím, že tam nejsou téměř žádné automobily. Oni mají asi jenom 3 servisní auta, jo, na celý ostrůvek. Jsem si říkala, se musím někdy přijet a natočit to, a to se mi později splnilo, protože jsem do Řecka po návratu z Německa jezdila poměrně často, takže se našel i čas na to natočit si objekty v Řecku. Ale co se týče Německa, tam samozřejmě člověk musí více přemýšlet, aby to téma bylo odlišné od toho, co známe z domova. Na druhou stranu mě vždycky bavily takové třeba i drobné lidské příběhy, jako třeba o zakladateli světového komiksu, který málo kdo ví, že pochází z Německa, Wilhelm Busch, který namaloval seriál o 2 zlobivých klucích Maxi a Mořicovi. Jo? Tak to byla moje reportáž, která mě bavila. Nebo něco, co člověk nečeká. Ve Schwarzwaldu je například štola, kde Němci uchovávají veškeré své kulturní dědictví na mikrofiších, tedy na takových malých diapozitivech, aby ta technologie byla dost primitivní na to, kdyby se stala nějaká katastrofa, aby stačilo přijít a podívat se skrz světlo bez žádných hard disků, bez čteček, bez softwaru. To byly příběhy, které mě fascinovaly, které měly nějaký nadčasový charakter, a ačkoliv tyhle věci člověk nemůže jako zpravodaj natáčet každý den, protože samozřejmě v popředí je politika, věci, které doléhají na Českou republiku, tak to byly věci, které mě bavily úplně nejvíc. Hmm.
Když se vrátíme k té zpravodajské profesi, to, aby jsi si někdy vypla mobil, to asi neexistovalo za celou tu dobu, co jsi v Německu byla, předpokládám tedy.
No, bylo to takové bláznivé, protože já jsem chodila s mobilem i na záchod. Pak už jsem si řekla, že to asi není normální, že se musím uklidnit. Ze začátku ten pocit toho, že kdykoliv vám může někdo zavolat, že se něco děje, ten byl velmi silný, a člověk musí se naučit starat trošičku i o sebe, protože jinak by se z toho zbláznil. Informace nemají začátek a konec. Stále tečou, dějou se, v tu chvíli se zdají velmi závažné a důležité, ale už druhý den jsou včerejší. Je to trošku jako sněhové vločky, abych použila Alenku kvůli tobě takový meteorologický příměr.
Krásný, užívám si ho.
Takže člověk se i musí naučit odpočívat, jinak by se z toho prostě zbláznil.
Vedla si rozhovor třeba s kancléřkou Angelou Merkelovou. Patřil k těm náročným?
Patřil k organizačně náročným, protože získat rozhovor s německou kancléřkou vůbec není snadné a musí se sejít velmi mnoho okolností, aby se to podařilo. Vlastně nevím, jestli někdo z mých kolegů zpravodajů takový rozhovor měl. Myslím si, že jsem jediná, a to není kvůli tomu, že by byla tak úžasná. Sice je pravda, že důležitým faktorem byly mé, řekla bych, velmi dobré vztahy s mluvčím kancléřky Merklové, který na každé veliké tiskové konferenci, kde byly stovky novinářů, mi dal otázku. To jsem velmi oceňovala. A to byl výsledek naší práce. to je pravda. Ale zároveň my jsme ten rozhovor dostali také proto, že kancelářka Merkelová chtěla před podpisem Lisabonské smlouvy mluvit se zástupci těch zlobivých zemí. Takže ona si pozvala k rozhovoru mě, kolegyni z Nizozemska a kolegyni z Polska. To byly takové problematické státy. Jistě to nebylo tak, že bychom jako média měli nějakým způsobem ovlivňovat ten český proces.
Ale informovat.
Měli jsme informovat, měli jsme možnost informovat z první ruky, což si každý novinář velmi cení. Ale je pravda, že ten rozhovor byl velmi přísně, detailně připravován, podléhal velmi přísným pravidlům. Jenom kancléřství mohlo například rozhodnout, kde a jaká bude stát kamera, kdo bude kameramanem. A třeba se tam i strhla taková debata, jestli můžeme si natočit, někoho z kolegů napadlo zahraničních, jestli si můžeme natočit handshake, tedy podání ruky s kancléřkou Merkelovou. A i to bylo předmětem debaty. Takže ten mediální obraz tak mocné ženy, jako je, v té době byla kancléřka Merkelová, je velmi hlídán. A sice my jsme měli možnost pravidelně chodit třeba do Bundespressekonferenc, tedy do místa, kde se dělají velké tiskové konference pro členy velkých novinářských svazů, a tam jsme mohli položit jakoukoliv otázku. To nebyl problém, ale dostat individuální interview, to se opravdu nepodaří jen tak.
S Hanou Šarfovou si povídám v dnešních záletech. Se pořád v myšlenkách nemůžu ubránit srovnávání novinářské práce před 20 lety a dneska.
Co se týče té přípravy, je pravda, že i během mé práce v Německu za ty 4 roky se ta práce velmi změnila. My když jsme zpočátku posílali reportáž, tak to vždy bylo přes satelit, bylo to velmi drahé. Muselo se předem domluvit přes telefonní linky mezinárodní dohodou, od kdy do kdy, kterých 10 minut, ve kterém studiu, v jaké televizi můžete posílat svou reportáž. Vy jste se nesměl zpozdit o 5 minut, protože když se přijel pozdě, tak se to prostě nestihlo a reportáž nebyla. S tím byl spojen nesmírný stres. Nesmírný stres. Během těch pár let se to změnilo tak, že už jsme si nemuseli objednávat střižny. Najednou jsme měli notebook, na kterém jsme mohli naši reportáž ustříhat. A ještě později najednou bylo možné poslat tu reportáž přes internet. A ze začátku to bylo taky spojené s velkými nervy, protože to připojení nebylo tak rychlé a poslat video je velmi náročné. Pro rozhlasové kolegy to bylo vždycky snažší, protože ten zvukový soubor není tak velký. Ale video, to je velmi náročné. A my jsme vždycky čekali do poslední chvíle, jsme si kousali nejen nechty, my jsme měli snědaný prsty, jestli ta reportáž dorazí do Událostí do Prahy včas. Jo? A často se nám stalo, že po 40 minutách posílání se něco porouchalo a začalo to znova. Jo? Ale dnes už je ten internet na většině míst, ne všude, tak kvalitní, že za třeba 2 minuty pošlete reportáž do Prahy. To je neuvěřitelná pomoc.
Zahraniční zpravodajka Hana Šarfová nebyla jen v Německu. Reportovala o zkáze pod tsunami, například na Srí Lance, o hospodářské krizi v Řecku, byla taky v Kambodži. Když se řekne tsunami a Srí Lanka, pro tebe to bude v první řadě vzpomínka na velmi rychlý odjezd. Rychlé zbalení si kufru. Zvládla si to za půl hodiny?
Nevím už přesně, ale bylo to opravdu rychlé, protože já jsem přišla po Vánocí 26. prosince do práce s tím, že určitě bude klidná směna, protože co by se taky dělo o Vánocích.
S tím já do práce nikdy nemůžu přijít, protože když si tohle ve vrátnici říkám, možná už chvíli předtím, než do té vrátnice přicházím, tak se zaručeně něco stane. To je pro mě zakázané téma.
A to byla ta chyba.
Rozumím. Takže za jak dlouho?
No, pak už jsme viděli, jen co jsem přišla v podstatě, jak se červenají ty agenturní zprávy té největší důležitosti nebo bryzantnosti chodí v červené barvě. A už jsme viděli, jak to postupuje, a bylo potřeba učinit velmi rychlé rozhodnutí, kdo tedy pojede informovat o tsunami. Padlo to tehdy na mě. Musím říct, že to pro mě byla první opravdu velká zpravodajská událost. Sice jsem mohla čerpat ze svých zkušeností s testováním po světě, ale čas na to zjistit si vlastně, do jakých podmínek jedu, nebyl vůbec žádný. Takže jestli si dobře pamatuju, vzala jsem si snad ještě pár tablet na dezinfekci vody, protože jsme nevěděli, jak to tam bude vypadat, když tam přiletíme, pokud vůbec bude možné přiletět. Jo? Ale to se tedy podařilo. V hlavním městě ten problém nebyl vlastně tak závažný jako někde jinde v jiných částech ostrova. No, byli jsme tam, jenomže jak jsme se o tom, Alenko, bavili, že dneska je možné poslat reportáž přes internet, tak to tehdy ještě neplatilo. My jsme přijeli, natočili jsme reportáž přímo z místa A najednou jsme zjistili, že my nemáme šanci to dopravit do České republiky, protože teprve po nás začínaly přijíždět ty velké agentury a společnosti, které jsou schopny postavit ten satelitní přenos. Takže my jsme tam ještě s dalšími novináři opět stáli celý nervózní, kdy to budeme moc vlastně poslat do světa, kdy budeme moc informovat. Protože trvalo, než se ty dráty propojí, než se ty stroje zařídí, než se udělají studia a tam už fronta novinářů, že jo, kteří chtějí posílat své příspěvky. Tak nakonec se to podařilo a měli jsme před sebou velmi intenzivní týden.
Byly to vůbec nejhorší podmínky, ve kterých se kdy točila?
To musím asi říct, že ano. Ta katastrofa byla strašlivá. Celkově zahynulo při tsunami po Vánocích 2004 skoro 250 000 lidí, myslím ve 14 zemích. Nakonec se ukázalo, že ještě ničivější než na Srí Lance. To bylo v Indonésii, také v Thajsku, kam jel kolega Filip Kanda. A ty obrázky byly tedy hrozivé, ta skáza byla strašná, ale zároveň mě opravdu fascinovalo, s jakým klidem obyvatelé Srí Lanky na tuto katastrofu reagovali. To bylo zvláštní a velmi poučné. My nejsme zvyklí umírat při mimořádných událostech, protože máme díky bohu poměrně klidný podnební pás, klidné území a většinu neštěstí jsou zatím dobře schopny zvládat naše složky záchranného systému. Tam to tak prostě nechodí. Ti lidé jsou se smrtí více smířeni než my.
Zálety dnes hostí novinářku a zahraniční zpravodajku Hanu Šarfovou. Já si, Hanko, říkám, že takovým tím opravdovým zahraničním zpravodajem s největším Z, které můžeme ke slovu zpravodaj připsat, je Zdeněk Velíšek. Předpokládám, že budeš
určitě
souhlasit.
Já mám tu čest nejen spolupracovat a dělat se Zdeňkem rozhovory v Horizontu, ale mám tak tu čest sedět společně v kanceláři. Takže my se Zdeňkem vídáme ve velmi neformální atmosféře o našich společných nedělích a to je vždycky velice milé a musím říct, že Zdeněk Velíšek je ten, kdo mě učil číst příspěvky. On mi říkal, no, mě to kdysi naučil, je to, a ti poví potom Zdeněk sám, ale učili ho to nějací kolegové v rádiu, když byl ještě velmi mlád, takže už je to hodně dávno. A on byl tak laskavý, že své zkušenosti v tomto předává dál a velmi mi tím pomohl. Takže určitě je to velmi inspirativní osobnost se specifickou životní zkušeností a velkým šarmem. Ale samozřejmě je zajímavé si třeba přečíst jeho knížky, jakým způsobem přemýšlí o Evropě, protože přece jenom člověk s více než 80 letou životní zkušeností vidí některé věci z nadhledu.
A ten je nesmírně důležitý a možná nám ho ta dnešní doba díky množství informací, které se na nás valí, tak trošku znemožňuje postřehnout ten nadhled. A je to mnohem těžší se tam, odkud bychom ten nadhled měli mít dostat.
Já doufám, že to je výhoda stáří, ke které se jistě všichni dopracováváme.
Jak říkal tady v záletech Jan Kačer, stáří má jen tu jedinou nevýhodu, že nekončí dobře, ale jinak je to fajn životní období. Tak nezbývá, než abychom se na něj klidně společně těšili.
Já to s tím finále nevidím zas tak negativně.
Rozumím. Možná proto, že občas jezdíš taky do Vatikánu.
No tak já jsem křesťanka, to je známá věc, nebo rozhodně se tím nějak netajím. To, že jezdím do Vatikánu, je spíše součást mojí práce. Je to pravda, že jsem měla tu čest informovat o posledním konkláve, kde byl zvolen papež František, což byla také velice zajímavá novinářská zkušenost a bylo úžasné být přitom. Ono se to stalo v okamžiku, kdy já jsem právě skončila svůj živý vstup do České televize a odcházela jsem z té budovy, ještě jsem si šla umýt ruce na záchod a v tu ránu jsem uslyšela ten zvuk svatopetrského náměstí pod námi. Je to komická, kamarádi se mi smějí, že jsem seděla na záchodě v době, kdy zvolili papeže. Já jsem tam neseděla, ale pravda je, že jsem tam odešla. A v tu chvíli jsem vyběhla ven a pochopila jsem, že musím zkusit ještě něco udělat. Protože to byl jeden z těch velkých okamžiků dějin, který člověk cítil na vlastní kůži. A nám se podařilo ještě znovu vstoupit vlastně z té naší předplacené 10-minutové trasy. Možná nám to kolegové z agentury, která ten živý vstup přes satelit organizovala, trošičku velkoryse natáhli. Takže se nám podařilo ještě znovu vstoupit do událostí a oznámit, že skutečně vidíme bílý kouř nad Sixtinskou kaplí. A to byl velmi, velmi emotivní okamžik.
Posloucháte Zálety dnes s novinářkou a zahraniční zpravodajkou Hanou Šarfovou. Ještě jsem se, Hanko, chtěla zeptat na relax. Když jsi třeba byla v Německu, našla jsi si chvilku na nějakou svoji radost?
Byla jsem k tomu nucena, protože jsem zjistila, že když jenom pořád pracuju, že by člověk asi vyhořel nebo by se z toho zhroutil. Ale bylo to trošku obtížné, protože mých nejvíc přátel a mé koníčky zůstaly v Čechách. Proto jsem se sem také ráda vracela po 4 letech. Už jsem se velmi těšila, že se zase dostanu na trénink taekwonda a že uvidím svoje přátele a rodinu, že uvidím častěji. Ale jinak v Berlíně jsem velmi ráda jezdila na kole. Celý Berlín jezdí na kole. Samozřejmě je to placka, jsou tam skvělé cyklostezky, ale mělo to vždycky takový komický charakter, protože já jezdím na kole opravdu jen pro radost. Jenomže my jsme tady v Čechách zvyklí jezdit s helmou a ještě většina z nás má nějaká horská nebo sportovní kola. Tam má skoro každý městské kolo a z helmu nejezdí téměř nikdo. Takže já, když jsem vyjela do ulic, tak jsem si říkala, proč mi pořád ty lidi uhýbají. A oni si mysleli, že jsem nějaký závodník, když mám helmu a že pojedu strašně rychle. A ve skutečnosti já jsem pořád byla na chvostu.
Na začátku jsem říkala, že jsi žena, které se plní sny. Mluvili jsme o tom, jak se ti zdálo o tom, že si jdeš požádat o práci v České televizi. Tak jenom se chci zeptat, abychom v tom měli pořádek, o čem se ti zdálo v noci na dnešek? Nějaký další vizionářský sen?
V noci na dnešek jsem moc dobře nespala, protože můj malý syn se vedle vrtěl a trochu kašlal a musím říct, že vlastně ta rodina a to malé vrtící se kašlající dítě je můj opravdu největší sen, který jsem díky bohu splnil.
Minulou neděli to se mnou byla naše společná kolegyně, bývalá kolegyně Veronika Sedláčková. Určitě se znáte,
ano.
Tak tady její otázka pro tebe.
Zeptám se jí, jestli se jí nestýská po cestování a kam se chystá příště, za hranice.
No, je pravda, že teďka s malým dítětem cestujeme výrazně méně a jako zpravodajka téměř vůbec. Já jsem ty zahraniční cesty strašně omezila ve prospěch rodiny a někdy to zas možná přijde. Já bych se ráda podívala do Austrálie. Na Novém Zélandu už jsem byla. Natáčela jsem tam dokonce materiál pro objektiv, který jsem nikdy neustříhala. Možná ještě někdy to udělám. Ale nikdy jsem neviděla Austrálii a ta by mě zajímala jak pracovně, tak soukromně.
Příští neděli tu se mnou bude legenda mezi horolezci Jan Červinka, který v 50. a 60. letech patřil mezi elitu a v roce 1973 založil i horolezecký oddíl ve Vrchlabí. Na co by se ho chtěla zeptat?
Pane Červinko, já se vás ptám, co cítíte na vrcholu Vysoké hory? Jestli se cítíte blíž nebi nebo zemi?
Moc ráda budu tlumočit už příští týden s Janem Červinkou. Tady v Záletech setkám a moc se na to těším. Hanko, děkuju. Rozšířila se mi obzory, pochopila jsem víc o práci zahraničního zpravodaje a potěšilo mě tvé nadšení z každé věci, kterou děláš. Za to já moc krát děkuju, protože to by mělo být pro každého inspirativní. A pro mě je. Děkuju za to.
Alenko, já děkuju tobě a musím říct, že jako novinářka jsem byla celou dobu v pokušení dělat rozhovor s tebou, takže doufám, že to se mi někdy podaří.
Tak inspirace pro naše Zálety třeba někdy příště. Budu se těšit. My se potkáme někdy v práci, zase na chodbě České televize nebo v maskérně, to je takové naše místo intimních setkání a vám všem posluchačům Českého rozhlasu přejeme krásnou neděli.
Zdravím všechny posluchače.